Pak ještě jsou před námi příjemné věci. Ještě nás čeká jeden seminář, který má Olinka a Martin Moldan bude mít ještě zakončení. Ale teď Mirek Papež ho pozvu dopředu. Jindřišku. Aha. Jindřiška má poděkování služebníkům. Ti dám slovo.
Takže dovolte mi, abych, věřím, že nejenom svým jménem a jménem pořadatelů, ale i jménem vás všech, kteří jste se tady mohli zúčastnit, abych poděkovala všem těm, kteří nám tady tak krásně posloužili. Věřím, že to v nás zůstane, to, co nám zaseli do srdíček, a že z toho budeme přijímat požehnání. Chtěla bych samozřejmě poděkovat i všem ostatním, kteří se tady na tom jakýmkoliv způsobem podíleli. To znamená těm, kteří nám dávali nejenom tu duchovní potravu, ale taky tu fyzickou, kteří nám sloužili v kuchyni. Byli to naši sourozenci ze sboru v Kutné Hoře, takže i jim patří náš veliký dík. A samozřejmě i Hance Holoubkovi, která vám tady prodávala literaturu. Takže děkujeme a přejeme, aby vám Bůh hojně požehnal a vynahradil všechno to, co jste nám tady předali.
A protože nemůžeme dát odměnu úplně všem, tak těm, kteří nám tady sloužili. Teď ještě nám tu chvíli chváliči. Komu to předáme? Tady máme. A bratři chváliči, tu nejsem, tak to předáme takhle. Martinu jsem to dal. Takže všem patří díky a já děkuju i Jindřišce, která vlastně byla na té prezentaci, která to všechno zařizovala organizačně.
Když jsme ještě u toho děkování, tak já děkuju tady Lucce, že se ujala vedení dnešního dne. Ona to nevěděla. A zvládla to, škulka je to. A ještě děkujeme Jindře a Mirkovi Papežovi samozřejmě i za tu jejich péči tady u nás. Takže jsme si tak hezky poděkovali. A já bych měla mít dneska ještě jeden seminář. Ten je o Boží moci. Já nevím, jak vy, ale pro mě Boží moc je takové tajemství. Já bych si přála, aby v naší církvi, a nejen v naší církvi, ale vůbec v církvi, v naší zemi, se projevovala Boží moc. A já bych se vás chtěla zeptat, myslíte si, že se Boží moc v církvi projevuje, anebo ne? Věříte tomu? Jo, to je dobře. To je dobře, protože někdy možná podlíháme takovému pocitu, že se nic neděje, že v té naší církvi, v našem sboru, že těch zázraků se ani nějak moc neděje, že málo lidí přichází ke Kristu a že prostě je to nějaký takový spící. Ale jsem ráda, že máte ten pohled, že církev disponuje Boží mocí. To si myslím, že je základ. Víte, já tady mám pár bodů o Boží moci, ale chci říci, že Boží moc není o tom, co já vám tady teďka řeknu a budu se snažit vysvětlit, ale Boží moc leží v Bohu, v Duchu svatém a v jeho moci. Takže tím prvním bodem je základ Boží moci. Víte, my nemůžeme stavět na osobní zkušenosti. Někdy se třeba modlíme a nic se neděje, ale my musíme stavět na základě Božího slova, na jeho realitě. Už tady jednou nebo několikrát zazněl známý verš v Efeským 1.17 až 20 a já ho tady znova přečtu. Prosím, aby vám Bůh, našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu, vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Největší boží mocí, která se kdy v dějinách vesmíru udála a projevila, je vzkříšení Krista. V něm slavil Bůh triumfální vítězství a to je základem veškeré boží moci. To si musíme pamatovat a to musíme mít v sobě. Víte, někdy to v realitě chodí úplně jinak. Znáte to. Modlíme se za někoho a nic se nestane v tu chvíli a možná, že ani třeba za rok. Určitě máme takové zkušenosti, jo? A i já, kolikrát mně se to stalo, někdo přišel, měl nějakou potřebu, modlili jsme se a já jsem čekala, že se něco stane, ono se nic nestalo a pak jsem přemýšlela nad svojí vírou, jestli jako jak teda na tom jsem a ohodnotila jsem se nějak a říkala jsem si, no tak příště, až zase někdo přijde, tak nevím, jestli se mám modlit. Člověk pak na základě tady těch zkušeností sám sebe hodnotí a není to pro něj příliš pozbudivé. A tak přemýšlíme o tom, kde je chyba. Víme, že na boží straně chyba být nemůže a tak ji zákonitě hledáme někde tady, na zemi. A říkáme si třeba, asi to Pán Bůh nechtěl. A nebo asi nemám tu správnou víru. A nebo nejsem tak dokonalá a svatá a já nevím, co všechno a měla bych dělat ještě támhleto a támhleto. A měla bych se víc postit a měla bych se víc modlit a měla bych něčeho víc, co pak vyprodukuje tu boží moc, ale zatím nevím, co to víc jako je. A nebo není ten správný čas, a nebo asi to tak má být. Jo. Prostě přemýšlíme nad tím, chceme lidem pomoct, chceme, aby boží moc byla mezi náma skutečná, zjevná, aby se neprojevovala jenom tak po kapičkách, ale aby Bůh byl mezi námi ve své moci. Prostě to chceme, ale ono to tak není. Ne vždycky. Někdy to je, někdy to není a my nevíme proč. A to trápí nás samotný a to trápí i lidi, a jako prostě, za který se třeba modlíme a oni o tom pak přemýšlejí. A myslejí si třeba, že ani pak jim Pán Bůh nechce pomoct. Všechno tohle je výsledkem toho, že my tomu prostě jednoduše nerozumíme. Na jednu stranu chápeme, že Bůh nebude jednat na naše lusknutí prstem, ale na druhou stranu, když se nic neděje, tak tomu nerozumíme. A divíme se tomu. A víte, čím to je? Já jsem nad tím tak trochu přemýšlela a říkala jsem si, tak někde nějaký ten důvod přece musí být. Jo, třeba to není zrovna tenhle ten důvod, třeba za pár měsíců přijdu ještě na nějaký jiný. Jo, ale já si myslím, že pokud my se budeme zaměřovat na výsledky naší víry, tak to prostě neuvidíme, tak to s náma bude hýbat. My máme někde v sobě hluboce zakořeněno, že Pán Bůh slyší naše modlitby, že On jedná, ale když to hned není vidět v tom viditelném světě, tak naše víra kolísá a nebo je vloženě na bodu mrazu. Naše víra totiž není závislá na Bohu, ale na tom, co se děje a nebo neděje. A tady je určitá mezera. Dalším bodem, který tady mám, je, že boží moc, o čem to vlastně celé je. Mě by docela zajímalo, jak vy si představujete projev boží moci. Jak se projevuje boží moc? Co pod tím vy si? Jako co vidíte pod tím? Když se řekne boží moc, tak co se vám vybaví? Zázraky. Co ještě? Znovuzrození. Uzdravení. Ještě? Proměnění. No, říkáte všechno, co tady mám napsané. Boží moc. Jo, je to tak. Někdy si možná myslíme, že Boží moc, to jsou ty zázraky. Ale nevidíme takový ty dílčí věci a přehlížíme i malé, podstatné věci. Takže o čem to teda vlastně celé je? Tak samozřejmě je to o těch zázracích. Jo, my když jsme byli v Argentině, tak já jsem tam přemýšlela o tom, čím ta naše víra, anebo ta jejich víra se liší od té naší. Čím to je, že u nich se děje tolik zázraků a u nás je to tak opravdu málo, jo, jen tu a tam. A proč jim to funguje a nám ne? Prostě já jsem nad tím přemýšlela. Jsem si říkala, v čem to je, když oni mají stejnou Bibli, je to stejný Bůh, a proč je to jiný? Proč? A mně se tam líbil jeden člověk, jmenoval se Rafael, nebo Rafaelo, já nevím, tak nějak. A on byl vedoucím skupinky, která chodila do nemocnic. A byl to starší člověk, měl nějakou svoji malou firmu, ale on říkal jednu věc. Víte, já už do nemocnic chodím 15 let a několikrát týdně a vždycky na 2 hodiny. A on říkal, ty 2 hodiny já pro nikoho jiného neexistuju. Já jdu prostě do té nemocnice, chodím za těma lidma a modlím se s nima, protože já nikdy nevím, jestli tady ještě zítra budou. A já chci, aby oni byli spaseni, aby oni byli zachráněni. A říkal taky o té svojí firmě, že každé ráno se modlí, Pane Bože, já nechci zákazníky, já chci duše. A mně se ten jeho přístup hrozně líbil. Prostě já jsem viděla to jeho zaměření. Viděla jsem prostě něco, co mě samotný chybí. Taková ta jakoby touha, taková ta jakoby to nasazení, takový to horlení a možná i lítost a pláč nad nevěřícíma lidma, kteří jdou do zahynutí kolem nás. A to jsem viděla, že on měl úplně slzy v očích a že mu to nebylo jedno. Jemu to nebylo lhostejný, co bude s těma lidma kolem něj. A to mě fascinovalo a to jsem viděla, to je něco jiného, než je třeba v mém srdci. Já nemám takový nasazení. A já si myslím, že to dnešní církvi chybí. Taková ta horlivost, takový ten zápas za ty duše, které jdou do pekla, taková ta bolest a pláč nad těmi ztracenými. Já si myslím, že to dnešní církvi chybí. Další takovou boží mocí, čím se může projevit mezi námi, je, jak už tady bylo řečeno, obrácení a znovuzrození. Myslím si, že každý z nás je vlastně takovým tím zázrakem boží moci. Když se podíváme do svého života, tak to vidíme, z čeho nás Pán Bůh vytáhl. Vidíme to, co nám Pán Bůh všechno odpustil. A vidíme i to, co prostě u nás změnil. Co už je jiný, co už prostě neděláme. Z čeho nás opravdu osvobodil. To je boží moc. Pak je to proměna života. Proměna života v těch různých maličkostech, třeba jo, zlozvyky, já nevím, osvobození od svázaností, od hříchu, prostě proměna života. Pak je to život podle ducha a ne podle těla. Víte, když křesťané žijí podle ducha, tak si myslím, že nevěřící lidi mají o čem přemýšlet. Protože to, co dělá Duch Svatý v životě křesťana, tak to je proti logice. Protože já si myslím, že tím můžeme být úžasným svědectvím pro lidi, když dokážeme odpustit někomu, kdo nám ublížil. Když se zřekneme jakékoliv pomsty a prostě jednoduše odpustíme. Nebo když milujeme člověka, který je proti nám, který nás nenávidí. Nebo prostě to můžou být služebníci, boží služebníci, kteří se rozhodli žít na nějaké nižší materiální úrovni jenom proto, aby mohli být víc Bohem. Opustili zaměstnání, které by je třeba celé pohltilo, měli by sice víc peněz, ale rozhodli se mít teda míň, jenom proto, aby mohli sloužit Bohu. A to si myslím, že dnešní svět nemůže pochopit. Že prostě on tomu nerozumí. A možná i někteří křesťané. Ale tohle, co dělá Pán Bůh, To je projevem Boží moci, život z ducha. To jsou věci, nad kterými zůstává rozum stát. A pak se Boží moc projevuje taky v duchovních darech, nebo skrze duchovní dary. Jsme církví, která vyučuje o duchovních darech. A já chci a přeju si, aby duchovní dary byly v církvi zjevné. Aby prostě byly, aby nejenom jsme o ně prosili a prosili a prosili, ale aby se projevovaly. A víte, to je prostě něco úžasného, když Pán Bůh začne mluvit. Když přijde proroctví, když přijde zjevení, když přijde výklad jazyků, když přijde prostě nějaké slovo poznání, když prostě někomu Pán Bůh něco řekne, když prostě se Pán Bůh dotkne a uzdraví ho. To je prostě něco, co nemá potřebu pak nějakých slov. My pak nemusíme přemýšlet o tom, jestli je Pán Bůh mezi námi. Je to prostě zjevný, je to vidět. A když potom přijdou nevěřící lidi na shromáždění, tak oni jsou usvědčeni z hříchu a oni musí vyznat, mezi vámi je Bůh. A my je nemusíme o tom přesvědčovat, oni to prostě poznají, oni to vědí. A v tom je Boží moc. A určitě jsou ještě další, jiné projevy Boží moci. Dalším bodem, který tady mám, je, že Boží moc má předpoklady. A jaké to jsou takové předpoklady Boží moci? Tak jedním z předpokladů je to lidská bezmoc. Myslím si, že když člověk pozná, že na to nemá, že nemá na to uzdravit druhého člověka, že nemá na to dát dohromady manželství, že nemá na to prostě odpustit, že nemá prostě na nic v podstatě, tak myslím si, že je dokonalým adeptem na projev Boží moci. Přesně na tom byl i apoštol Petr. On musel nejprve poznat, že to není on, kdo je silný a mocný. A pak viděl ve svém životě mocné Boží zázraky. Že to vlastně v podstatě není vůbec o nás, ale je to o Bohu. Dalším předpokladem je schopnost vidět potřeby druhých. Ježíš vždycky reagoval na potřeby druhých lidí. Ať to bylo nasycení tisíců, rozmnožení chlebů, ať to byla reakce na vdovu, která ztratila syna, ať to bylo cokoliv, tak prostě vždycky vidíme, že Ježíši to nebylo jedno, že jeho to prostě chytilo a on na to reagoval. A myslím si, že my bychom měli být na tom podobně. Nám by nemělo být jedno, co lidi kolem nás prožívají. My sami to můžeme poznávat, když lidi přicházejí do církve. Když lidi ze světa přijdou do církve, tak mají různé problémy a někdy naprosto odlišný od nás, který my třeba už dávno neřešíme. A oni hledají pomoc. A já třeba se teďka setkávám s jednou ženou, která začala chodit do církve a já jsem za ní strašně ráda. Protože ona, aniž si to uvědomuje, tak pro mě je velkým požehnáním. Protože jak člověk pořád žije v církvi, tak je tak nějak jakoby formovaný úplně jinýma věcma, než těma věcma ze světa. A tahle ta žena, ona je taková hrozně zvláštní. Ona sice nechodí v neděli do shromáždění, ale chce, aby jsme spolu probírali základy víry. A já si to s ní fakt užívám, kolikrát se spolu i nasmějeme. A kolikrát jsem se nachytala i jakoby na tom, že já jí říkám nějaký věci a ona mi nerozumí a jí to musím přeložit. A musím si uvědomit, no jo, vlastně, co ona tady prostě nějaký boží působení, co ona si po tím má představit a tak. Ale jako všimla jsem si, že Pán Bůh žehná takovým setkáním. A Pán Bůh chce, aby jsme se věnovali nevěřícím lidem. A i když oni nebudou dělat hnedka to, co my bychom chtěli, třeba aby chodila do shromáždění, tak stejně to stojí za to se jim věnovat a investovat do nich ten čas. A víte, bylo zajímavé, že když jsme spolu začali první kapitolu, máme takový vlastní základy, tak první kapitola byla o víře. A je tam takový základní verš, hledejte nejprve Boží království a ostatní vám bude přidáno. A my jsme si o tom tak povídali a probírali jsme prostě různé věci. A ona mi najednou začala otevírat ten svůj život a teď začala povídat o těch svých problémech. A já jsem si za chvilku říkala, že už jsem ty problémy přestala počítat, že už to vlastně není až tak o té její víře, ale o té mojí. Protože to nebyly jednoduché problémy, kterými ona procházela. Ale prostě jsem si říkala, Pán Bůh má jednoduše smysl pro humor. A moc se mi to líbilo, to setkání. A prostě jsem za ní moc ráda. A dalším předpokladem Boží moci je vědět, co mi Pán Bůh dal. To si myslím, že je hodně důležité. Teď si přečteme jeden oddíl z písma, jsou to Skutky, 3. kapitola 1 až 8. Určitě to místo znáte. Je to příběh o uzdravení chromého. Petr a Jan šli o 3. hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka chromého od narození. Každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli: "Pohleď na nás." Obrátil se k ním a čekal, že od nich něco dostane. Petr však řekl: "Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého staň a choď." Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát. A v tom se chromému zpevnily klouby, vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. A všichni, kdo ho viděli, jak chodí a chválí Boha, poznali, že je to ten, co sedal a žebral před chrámem u Krásné brány. Žasli a byli uvytrženi nad tím, co se stalo. Tak, jsme si to přečetli, ten příběh, určitě to znáte. Je to neuvěřitelný příběh, který se odehrál před očima mnoha svědků. Příběh plný paradoxů, očekávání, naděje a uzdravení. Představte si tu krásnou bránu. Já si myslím, že ona se jmenovala Krásná, protože asi k tomu měla nějaký důvod. A někde dole pod vraty té krásné brány se válel žebrák. Jaká krása při pohledu na tu bránu a jaká krása při pohledu na toho žebráka, že? Takový paradox. Co se asi lidem honilo v hlavě, když procházeli tady kolem, když pohlédli tady tím směrem? Možná někteří se rozhodli nevidět a možná někteří chtěli vidět jenom to, co chtěli vidět. A víte, já si říkám, krása má někdy nebo v sobě ukrývá takové nebezpečí. Víte, jaké je jedno nebezpečí u křesťanů? Chránit Boha. Možná jste se s tím setkali, ale víte, někdy vidíme potřebu, vidíme něco, nač bychom mohli zareagovat, ale raději to neuděláme, protože my nevíme, jestli to Pán Bůh chce udělat. A tak, aby jsme chránili Boha před nějakým krachem, tak to radši neuděláme a nereagujeme vůbec. Znáte to? Znáte to? Bojíte se? Nevíte, jestli vás Pán Bůh vede a tak radši neuděláte nic, protože chceme chránit Boha, aby náhodou Pán Bůh nebyl vystaven nějakému nebezpečí, aby ty lidi kolem něj si pak o Bohu nemysleli nějaké špatné věci. Nechceme zkazit ten krásný obraz. A nechceme zkazit v podstatě ten krásný obraz i sami u sebe, protože my taky nevíme, Pán Bůh chce nebo chce dělat. Takže na scéně příběhu se objevují další dva lidé. Jdou se modlit do chrámu, pravděpodobně je to jejich každodenní činnost, ale dneska, právě dneska, se stane úplně něco jiného, něco neočekávaného, něco zázračného. Žebrák prosí o almužnu a Petr s Janem na něj pohlédnou. Oni vidí jeho opravdové nebo skutečné potřeby. A pak Petr pronáší ona zásadní slova. Co mám, to ti dám. A najednou je všechno jinak. Víte, tam se píše, že Petr na něj pohleděl. A já si říkám, co on viděl. Včera, když jsem mluvila o Ježíši, tak jsem se tam zmínila, že Ježíš, když visel na kříži, co on viděl před sebou? Co on viděl? On mohl vidět před sebou pár vyděšených příbuzných, možná tu a tam nějakého učedníka, který se neschoval nebo neutekl, ale to bylo asi tak všechno. A normální člověk by řekl, to je prostě konec. Bylo to sice krásný, ale tady všechno končí. To by řekl normální člověk. Ale Pán Bůh viděl z kříže základ budoucí církve. A já si říkám, co viděl Petr? Víte, Pán Bůh, když se díval, Pán Bůh, když se díval z kříže, tak prostě tam bylo zjevné, že smrt chystala svoje vítězství, ale Bůh tam viděl živé, fungující tělo. A já si myslím, že Petr se něco z toho pohledu naučil. A když se díval na toho chromého žebráka, tak možná tam viděl živé, fungující tělo. Chromý člověk vstává a pomalu dělá první krok. Možná ty kosti zapraskaly, říkám si, jak asi ty svaly na tom byly, určitě byly ochablí, ale prostě všechno začalo fungovat. Chromý člověk začíná chodit a nejen to. Prostě my si musíme uvědomit, že tady se stal ještě další zázrak, že žebrák přestává být žebrákem. Jeho žebrácká kabela a plášť od dnešního dne může zůstat doma ve skříni, protože ten člověk chodí a on už nepotřebuje žebrat. Tady něco skončilo. Prostě žebrák přestává být žebrákem. Jednou provždy je vyřešen jeho skutečný problém. Ten, kdo nebyl schopen chodit, je doslova postaven na nohy. A to jak fyzicky, tak i sociálně. Víte, já mám tátu a on před 3 lety přišel o obě 2 nohy. A nebylo to vůbec jednoduchý. Ten začátek trval hodně dlouho. Vlastně to pro něj bylo období, kdy jenom přemýšlel o tom, jak se dostat tady z toho světa. Prostě pro něho život skončil. Tím, že ztratil nohy, tak neměl v podstatě smysl žít. Nechtěl být nikomu na obtíž a v podstatě to zabalil jednoduše. A pro mě bylo velice těžké být s ním, být v jeho blízkosti a bylo pro mě hodně těžké hledat pomoc, protože já jsem nevěděla, jak mu můžu pomoct. A tak kolikrát jsme spolu jenom seděli a mlčeli a já jsem ho pak třeba jenom obejmula a řekla jsem mu, táto, tak já se budu modlit. Já nevím, co víc můžu udělat. A stala se taková zvláštní věc. Prostě můj táta v prosinci se rozhodl, že chce chodit. A pro mě to bylo něco, že když mi to řekl, tak jsem začala přemýšlet o tom, jako, cože, jako slyším dobře. Prostě vůbec jsem si říkala, to není možný. Jako to je můj táta a on říká, že chce chodit. A on prostě se rozhodl, že chce chodit. A teďka vlastně byl od ledna 6 týdnů, byl v Ústí na protetice a dělali mu protézy a on se prostě rozhodl, že bude chodit. A on chodí. Ještě to není, jakoby, že by chodil sám. Samozřejmě potřebuje oporu, potřebuje takový různý pomůcky. Ale to, že on se rozhodl chodit, tak pro mě to byl zázrak. pro mě to bylo něco, já jsem opravdu tady v tom viděla Boží jednání. Já jsem viděla, že Pán Bůh staví lidi na nohy, a to na jakékoliv. To je prostě pro mě Boží moc, Boží působení. To dělá Pán Bůh. Víte, jako bylo to hrozně fajn, když jsme jezdili za tátou a on nám popisoval první pocity, když byl na těch nohách. A on říkal, já se cítím jako na rozhledně. A mi se to strašně líbilo. A říkala jsem si, co asi prožíval ten chromý člověk. On musel mít podobné pocity. Jo, furt leží nebo sedí, jo, a najednou stojí. Jo, prostě on se musel taky cítit jako na rozhledně. No a ten příběh vlastně končí, že Petr s Janem s chromým člověkem vyjdou do chrámu a oslavují Boha. Skáčou, tancujou, jásají, radují se, protože mají z čeho. Když dělá něco Pán Bůh, tak to dělá dokonale. Víte, já jsem přemýšlela tedy nad tím příběhem a napadla mě ještě k tomu taková věc. Jak snadno se dá almužna zaměnit za zázrak? Kolik lidí procházelo kolem toho člověka a dávali mu almužnu a třeba si mysleli, jaký zázrak pro něj nedělají. Ale skutečný zázrak udělal Pán Bůh skrze Petra a Jana. Co my bychom dneska takovému člověku nabídli, když by se objevil někde? Jo, co bychom pro něj udělali? Já tím nechci říci, že nějaká taková ta práce, taková ta sociální a fyzická, že je na tom něco špatného, to vůbec ne. Myslím si, že církev vždycky pracovala s takovými lidmi, s potřebnými lidmi, s lidmi na ulici, že to je její poslání i úloha. Ale pokud by církev zůstala jenom tady u toho, je to příliš málo. Myslím si, že je tady dost v naší zemi sociálních pracovníků, kteří dělají sociální práci velice dobře. Ale poslání, skutečné poslání církve jde mnohem dál. Co bychom takovému člověku nabídli? Možná bychom mu nabídli skupinku stejně postižených. Možná bychom mu vyběhali nějakou podporu, aby mohl být doma a mohl si platit osobu, která by se o něj starala. Možná bychom mu udělali sbírku na nový vozík, zajistili bezbariérové bydlení, odvoz do shromáždění. Tohle to všechno bychom mohli takovýmhle lidem nabídnout. Ale pokud my nebudeme lidem nabízet Boha, Krista, jeho naději, možnost toho, že Bůh se může oslavit i jiným způsobem v jeho životě, tak je to strašně málo. Ne všichni lidé na zemi budou uzdraveni a ne všichni lidi budou moci vstát ze svého vozíku, ale vždycky bychom měli dávat prostor Bohu, aby to mohl udělat. Takže to jsou předpoklady, musíme vědět, co máme. Když jsme byli v Argentině a chodili jsme do nemocnice modlit s různými lidmi, tak jsme taky jednou navštívili nemocnici, kde byli lidi s AIDS. A jako být v těch podmínkách, tak jako první, co mě napadlo, že jsem se říkala zlatý český nemocnice. Zlatý český nemocnice, opravdu hrozný podmínky, všechno nadcený a prostě takový, no, bylo vidět, že jako ty lidi už jsou tam odkázaní jenom na to, aby nějak dožili, že už se do nich vůbec neinvestuje ani do toho prostředí kolem. No a my jsme měli možnost se modlit za ty lidi. A když jsme na ně položili ruce, tak já vím, že něco napadlo, tak bylo, že jsem si prostě úplně jednoduše jsem si uvědomila, jako tady vůbec neleží ta Boží moc, neleží jakoby na... Ta Boží moc neleží jakoby v těch našich slovech, to, co my řekneme, to, jestli uděláme to nebo to, ale je to skutečně na Bohu. A někdy to byly dojemné případy, jo, kdy tam byla prostě mladá žena u mladého muže a měli spolu malé dítě. A oba dva měli AIDS. Nevím, jestli i to dítě, to nevím, ale prostě jako budoucnost tady těch lidí, to prostě opravdu leželo jenom v Božích rukách. A když jste vystavený tady těm situacím, tak si velice dobře uvědomíte, že tady o vás vůbec nejde. Že prostě tady jde opravdu jenom o Boha. A o jeho moc a o to, že vy chcete, aby Pán Bůh něco udělal. Dalším bodem, který tady mám, je Boží moc a překážky. Myslím si, že jsou určitý překážky v projevech Boží moci. Tak v první řadě je to nevěra. Když my nebudeme věřit, že Bůh může něco udělat, tak se samozřejmě nic nestane. Stejnou zkušenost měl i Ježíš. A to bylo, když byl Ježíš v Nazaretě. Je to v Bibli Matouš 13, 53 až 58. Když Ježíš dokončil toto podobenství, odebral se odtud, přišel do svého domova a učil je v jejich synagoze, takže v úžasu říkali, odkud se u toho člověka vzala taková moudrost a mocné činy, což to není syn tesaře, což se jeho matka nejmenuje Marie a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Joda. A nejsou všechny jeho sestry u nás. A odkud to tedy ten člověk má? A byl jim kamenem úrazu. A pak to ještě dál pokračuje, no už se to tam nevešlo to napsat, ale v podstatě pán Ježíš tam nemohl pro jejich nevěru udělat mocný skutky a odešel odtamtud. Takže skrze nevěru se neprojevuje Boží moc. Další překážkou je naše tělesnost. Že mi jde o tělesné věci. Být vidět, být uznávaný, být prostě jakoby někým, mít se dobře. V Jakubovi 4.3 se píše, prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře, jde vám o vaše vášně. Víte, pokud bude především o nás, tak se Pán Bůh těžko bude projevovat. Ale pokud naše srdce a vůbec to naše nasměrování bude pro ty lidi, pro jejich záchranu, pro to, aby fakt Pán Bůh něco udělal, to prostě v sobě cítíte, že vám o ně jde a že jste schopni se prostě o ně porvat, tak prostě já si myslím, že to je něco, co tahá nebe na zem. Co prostě opravdu tu Boží moc tahá z nebe na zem. A další překážkou je ty Boží moci, je nesvatost. A já vám položím takovou otázku. Jak souvisí svatost s Boží mocí? Myslíte si, že čím bude člověk svatější, tak tím bude i větší Boží moc? Co myslíte? Co takový otázky, že? Čím budeme svatější, bude větší i Boží moc mezi náma? Někdo říká, že ne, někdo, že neví, možná. Bude? Někdo bude? To je otázka, že? Člověk se bojí na to odpovědět, aby neodpověděl špatně, že? Já si myslím, že svatost s Boží mocí samozřejmě souvisí. Svatost je velmi podstatná věc v životě každého křesťana. Ale zkusme si představit takovou situaci. Představme si, že by všechny ženy začaly nosit čátky, že by všechny ženy začaly nosit sukně, že by muži přestali pít po obědě pivo, že by jsme se nedívali na nekřesťanské filmy, neposlouchali nekřesťanskou hudbu a já nevím, co všechno by jsme přestali dělat, jenom aby, že jo, prostě to vypadalo nějak křesťansky. Myslíte si, že by to fakt pak uvolnilo tu Boží moc těma našima skutkama? Když si to položíme takhle? Ne. Ne. Jsem ráda, že to víte. Není to tak. Jako určitě všichni musíme být svatí. Jo, znova podotýkám, svatost je velmi důležitá věc, protože bez svatosti nikdo neuzří Pána. Ale chci říct si, že především je to Boží moc, která vypůsobí svatost a že to není obráceně. Boží moc vypůsobí svatost a není to obráceně. My se sami ze sebe nestaneme svatější. My k tomu fakt potřebujeme Boží moc. A je to podobné jako včera, když jsme si zapálili tu svíčku. Prostě my tu svíčku nezapálíme, jakoby my sami. My ten oheň a vůbec tu svatost a to, my to v sobě nezapálíme. To musí udělat Pán Bůh, to musí být Boží impuls. A na nás je, aby jsme si to pak chránili. Aby jsme si chránili tu svatost. No. A pak mám tady další bod a už poslední. Co tedy dělat? My bychom si tady o Boží moci mohli povídat dlouho. Každý z nás máme nějaký příběh, kdy se Pán Bůh fakt nějakým zázračným způsobem projevil. A nebo jsme něco slyšeli, co Bůh udělal u někoho jiného. A co tedy dělat? Co tedy dělat? Já bych chtěla, aby se Bůh víc projevoval mezi námi. A nejenom mezi námi, ale i v tom našem osobním životě, v těch našich rodinách, ve sborech, prostě všude, mezi nevěřícíma. Chtěla bych to, aby to bylo, aby prostě církev byla skutečně zářícím světlem. Aby to nebylo jenom tak někde občas blikající světlo, ale aby to bylo zářivé, mocné světlo. Jednou jsme se s Martinem vraceli, prostě od někud a jeli jsme v noci a prostě sjížděli jsme od někud a najednou prostě před náma v dálce něco svítilo vzadu. A já jsem si tak říkala, tak takhle nějak vlastně září církev ve tmě. A všude byla tma a jenom tak v dálce prostě taková ta kupa světel, jak tam je někde nějaké město. A to bylo, to jsem si říkala, to je vidět široko daleko. To se prostě nedá zakryt. A takhle má zářit církev. Takhle má zářit světu. A já chci, aby to bylo, aby to prostě Pán Bůh udělal. Aby nás změnil. Aby prostě v nás něco zapálil. Aby nás prostě nenechal stejnými. Aby prostě ta Boží moc byla mezi náma zjevná. Aby to nebylo jenom tak špitání a ty kapičky tu a tam někde, ale aby prostě Boží moc byla zjevná. Aby byla zjevná, aby byla mocná, aby Duch Svatý zjevoval svoji sílu a moc. Tak co teda dělat? Znova. Já si myslím, že na to není žádná metoda. Jak jakoby přitáhnout, aby to fungovalo každý den. Ale každopádně my musíme věřit, že Bůh si mě může použít. To je jedna věc. Pak další věc je bojovat a usilovat o to. A další věc je praktikovat to v životě. Prostě tak žít. Nebát se to prostě vzít do svého života a podle toho jednat. Víte, když Ježíš začal svoji činnost, tak v Lukáši 4.18 je napsáno: Duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mě, abych vyhlásil zajatcům odpuštění a slepým navrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Duch Hospodinův je nade mnou a Duch Hospodinův je i nad námi. A pokud my budeme v jeho moci, tak tohleto všechno se bude dít. Bude dít. Prostě tady je napsáno, že Bůh nás k tomu pomazal. A proto vezměme to slovo a žijme to. A i když třeba ty výsledky neuvidíme hned, to není důležitý. Prostě Bůh se chce projevovat tady tomu světu. A pokud to Bůh chce se dát poznat každému člověku, tak prostě to chyťme a buďme tím světlem, buďme tou zářící svící tady v té tmě a buďme skutečně takovým tím požehnáním pro lidi kolem sebe. Věříte, že Pán Bůh slyší modlitby? Opravdu tomu věříte? Všichni. Je tady někdo, kdo tomu nevěří? Všichni. A myslíte si, že by nás Pán Bůh mohl slyšet i teď? Tak se budeme modlit za Boží moc. Co jiného? Jako já si myslím, že prostě budeme se modlit za Boží moc, aby to Pán Bůh udělal v našem životě. Já nevím, jak jinak. A tak to budeme rovnou aplikovat a budeme se modlit. A tak se modleme. Pojďte, vstaňte a budeme se modlit za Boží moc. Pane Ježíši Kriste, tak my voláme k tobě teď tady z toho místa. A tak, pane, jsme tady všichni, kdo věří, že ty slyšíš modlitby. A že ty je slyšíš, pane, i teďka. A tak my se, pane, modlíme za to, aby si dal Boží moc, takovou tu zjevnou do našeho života. Aby jsme mohli chodit ve tvé moci, aby jsme mohli tady z té moci i žít, Pane. Aby jsme se mohli modlit za uzdravení druhých lidí a mohli jsme vidět zázraky. Aby jsme mohli vidět, Pane, jak ty budeš dávat slepým zrak a jak ty budeš lidi osvobozovat, Pane, z různých svázaností. A jak ty budeš, Pane, proměňovat naše rodiny, naše vztahy a prostě všechno, kde je nějaký problém. Pane Bože, já se za to modlím ve tvém jménu, aby ty si přišel ve svém duchu svatým, ve svém duchu, Pane, aby si nás pomazal k tomu tvému dílu, Pane, aby si na nás položil svoji ruku a aby si nás, Pane, nenechal stejnými, aby jsme šli ve tvé moci, Pane, a konali tvoje skutky. Ve tvé jménu. Amen.
Amen. Posaďte se na chvilku. My jsme tedy už u samotného konce této konference a už nebude další seminář. Ale chci říct pár myšlenek na závěr. Mým úkolem je teď, abych nějak uzavřel a shrnul to všechno dobré, co bylo řečeno zde. Bylo to mnoho a věřím, že jste si určitě z toho mohli něco odnést. Myslím, že ta nejdůležitější myšlenka, která tady byla řečena, spočívala v tom, že jako křesťané jsme povoláni k boji. V okamžiku, kdy uvěříte, tak to je povolávací rozkaz na vojnu. Ženy to neznají, muži, alespoň ti mého věku, vědí, co to je povolávák, prostě jednoho dne přijde papír, obálka s modrým proužkem a muž prostě ví, a ejhle, nezapomněli na mě, musím jít. V křesťanském životě je to podobné. Křesťanství, víra v Pána Ježíše, to není dovolenka, to není procházka růžovým sadem, ale to jsou boje. Ale je to nesmírně zrušující život. Jestliže vezmeme Pána Ježíše vážně, tak můžeme v životě prožívat úžasné věci. Křesťanství, dříve se říkalo, to je pro starý babky s odpuštěním. Tady jsem uvěřil, já jsem lidem musel říkat, to není pravda. My máme v církvi většinu mladých lidí za prvé, a za druhé v křesťanství není místo pro lidi, kteří se bojí, jsou ustrašení. Jo, ať jsme věkem mladší nebo starší, na tom vůbec nezáleží, ale křesťanství je pro lidi, kteří jsou ochotní bojovat, kteří jsou ochotní obětovat, kteří jsou ochotní snášet těžkosti. Jsme tady povoláni k boji. Ale zároveň jsme povoláni k tomu, ne aby jsme veškerou pozornost upnuli na sebe. Také tady bylo řečeno v jednom semináři, že ten první boj, k jakému jsme povoláni, aby jsme si vůbec vybojovali svůj vztah s Bohem. Víte, někdy to je dlouhý, někdy si myslíme, že náš život se motá jenom kolem nás samých. Pořád něco řešíme, pořád je v našem životě něco nepořádku, ale tomu nejsme povoláni. Někdy to je etapa v našem životě, kdy to musíme tak nějak probojovat, ale nedělejme to celý život. My jsme povoláni k tomu, aby jsme tady byli pro druhé. Jsme povoláni k tomu, aby jsme tady byli pro národ, pro lidi kolem nás. A je pravda, že někdy více sil musíme investovat do našich vlastních bojů. Procházíme třeba obdobím, které není lehké. Ale kéž to není naše konečné určení, aby jsme jenom bojovali sami za sebe. Víte, ono je to jako s tou svíčkou. Když máte zapálenou svíčku, tak vy musíte chránit před větrem, ale zase ji nesmíte chránit tak moc, nebo prostě to světlo nebude vidět. Kdybychom to s tím chráněním svíčky přehnali, tak ji přiklopíme kýblem, jo, aby na ní nezafoukal žádný větřík, ale to je přesně to, co říkal Pán Ježíš. Jo, my musíme chránit, ale zároveň ta svíčka musí svítit. To znamená, že ten boj týká se nás samých, týká se našich bojů, ale zároveň zachovíme si dostatek sil, abychom ještě byli schopni svítit druhým. Víte, Boží moc. Jaké je tajemství Boží moci? Nemůžeme říct všechno. Já věřím, že ve skupinkách jste se mohli sdílet a určitě jste si řekli spoustu zajímavých svědectví, ale někdy je to velice jednoduché, prostě dát Bohu prostor. Proč žena, která pracuje jako kadeřnice, baví se s lidma a vydá jim svědectví o Ježíši a kolik lidí může slyšet svědectví a za kolik lidí ona se může modlit a prostě ty lidi přichází do kontaktu s Boží mocí. Proč lidi, kteří mají obchod, prodávají třeba elektroniku a na pultě mají štos, knížek, třeba dýká kříž a lidi si jdou koupit, já nevím co, prostě kredit na svůj mobilní telefon nebo něco jiného k počítači a pak se ptají, co tady máte za knížky a prodavač mluví a vydá svědectví a to všechno, možná to někdy nepovažujeme za Boží moc, ale takhle se evangelium, takhle se šíří tolika směry a tolik lidí je osloveno. A když zůstanu tady u toho obchodu, jednou přijela jakási misijní organizace do našeho města, chtěli promítat film Ježíš a oni nějak tenkrát neměli kontakt na nás a tak tam šli do nějakého kulturáku velikého a ptali se, prosím vás, potřebovali bychom nějaký křesťany tady ve městě sehnat, nevíte o někom? A ten majitel kulturáku říká, já vám řeknu, tady jedna taková firma, tam prodávají křesťani a to jsou opravdoví křesťani, tam jako běžte, na ně se můžete spolehnout. Nevěřící člověk. Jo. Ty kluci tam nedělali nic jiného, než že měli na pultě dýku a kříž a občas se dali se zákazníkem do řeči. Jo. V tom je Boží moc. Dáváme prostor Bohu. Jiná žena, která se kdesi dala do řeči s nějakou svojí náhodnou známou, Možná zrovna ona byla u kadeřnice a ta kadeřnice jí odevřela svůj život a povídala o nesnázích. A ta žena nezaváhala, řekla, hele, můžu se za vás modlit tady? Já věřím, že Pán Bůh vyslýchá modlitby. A na místě se za ní modlila. Ta žena se možná cítila hloupě, ale po nějaké době potkala a řekla, ale to je zvláštní, ale prostě mě to pomohlo. Dávíme Bohu prostor. Někdy jsou to fakt obyčejné věci. Ale žijeme život zaměřený ven, život zaměřený na druhý lidi a budeme poznávat Boží moc v praxi. Bylo tady řečeno mnoho věcí, ale některé věci řečeny nebyly. A já jenom stručně zmíním. Ta jedna je snášení těžkostí. Lidé obecně neradi snáší těžkosti. Ale k duchovnímu boji patří snášení těžkostí. Musíme se to učit. Pán Ježíš, který bojoval, snášel těžkosti. Poušť, 40 dní půst, to nebyla legrace, to bylo náročné. Modlitba v Getsemanské zahradě, zápas. Pán Ježíš potil krev, to nebylo jednoduché. Lékaři říkají, že člověk za extrémních vypjatých okolností může i potit krev. Jsou prostě zaznamenány případy, kdy člověk skutečně strachy potil krev, ale lékaři říkají, že to je opravdu extrémní situace, že se to málo kdy stává. Pán Ježíš tak bojoval, až potil krev. To není lehké, to není příjemné. Víte, někdy máme špatné pojetí o duchovním boji. Spojujeme to s představou nějakého sobotního dopoledne zakončeného příjemným výletem na kopec, kde se pomodlíme, ale to není duchovní boj. Duchovní boj jsou velmi často těžkosti. Jedni lidé jednou řekli, naše manželství, to je samý trápení a bolest a my se rozvedem. Pán Bůh přece si nepřeje, aby jsme se trápili. To není Boží vůle. Já vám řeknu, to je omyl, to je úlet. Jestli si někdo myslí, že Boží vůle není trápení, tak ať víc přemýšlí o Ježíši. Neříkám vždycky, ale někdy to je Boží vůle. Je Boží vůle rozvod? Je Boží vůle, aby jsme prohráli, aby jsme položili boj? Někdy není nevybranou. Někdy je skutečně jediná cesta projít těžkostma, projít trápením. Já nechci říct, že Bůh si přeje, aby jsme se trápili. Ale jsou v životě těžkosti, že to prostě nejde jinak. A jestliže chceme bojovat, musíme být připraveni i na to, že projdeme trápením. A pokud tě napadne myšlenka, Bůh si nepřeje, abych se trápila, tak to je omyl. Samozřejmě, že Bůh si to nepřeje. Ale někdy je to cesta, kterou musíme projít. Buďme připraveni těžkosti snášet. A hledejme posilu v Pánu. Kolikrát je v žalmech a v jiných místech starého i nového zákona řečeno a modlil se a našel posilu v Hospodinu. Krásný verš. Když procházíme bolestí, hledejme posilu v Hospodinu a on nás posílí a zvládneme ten boj. Druhá věc, která tady nebyla řečena, my jsme mluvili hodně o ženách jako o manželkách a matkách a nemluvili jsme o ženách, které jsou sami. Buď ovdovělé, nebo rozvedené, nebo prostě samotné a přitom to je taky velká kapitola. Kapitola, o které se v církvi ne až tolik mluví. Jakoby sbory neměly řešení pro samotné ženy. Jakobychom se s tím nevěděli rady. Takový pastor říkal, no jo, samotná, co s tebou, kam tě dát, nikam nám to nepasuje. Ale to není pravda tady to. Pro samotné ženy je Boží povolání. Není potřeba vymýšlet speciální programy pro samotné ženy. Víte, jako když hledáte něco, co existuje, a jenom jsme to ztratili. Bůh má povolání pro samotné ženy. Víte, žena je stvořena ke vztahu. Potřebuje vztah víc než muž. A proto apoštol Pavel, když mluví o samotných ženách, tak říká v 1. Timoteovi 5.5, vdova, která je opravdu osamělá, doufá v Boha a oddává se vytrvale prosbám a modlitbám ve dne i v noci. Proč? Protože pro ženu je strašně těžké, by byla samotná. Jaký je řešení? Vstoupit do mnohem osobnějšího, hlubšího, intimnějšího vztahu s Bohem. Samozřejmě, že sbor má pamatovat na osamělé ženy. Má vytvořit prostředí, aby se tam nikdo necítil sám. Ale přesto je pro ženu povolání do mnohem hlubšího vztahu s Bohem, pokud je osamělá. Do takého vztahu, jakého není schopná, když má rodinu a když má manžela. A Bůh jí to dává a je pro ní řešení. Je pro ní služba, je pro ní poslání. Ale já nechci začínat další téma. To jenom naznačuji, že toto existuje. Určitě se na to někdy zaměříme víc. A poslední myšlenka, kterou řeknu a kterou skončím. Přísloví 14.1 je napsáno, moudrá žena buduje svůj dům, kdežto pošetila její vlastníma rukama boří. Tady vás chci pozbudit, zároveň upozornit na určitý nebezpečí, který existuje. Co to znamená? Pošetila žena vlastníma rukama boří svůj dům. Když si někdy před 15 lety vyšla taková křesťanská omalovánka a byla tak jako vtipně, humorně, různý verše z přísloví a z Bible tam byly tak vtipně namalovaný a byl tam taky takový tenhle ten verš z přísloví a byla tam taková žena s takovým strašným výrazem nepříčetným v tváři, jak v rukou třímá sekiru a mlátí nábytek, jo, a potom bylo napsáno pošetilá žena vlastníma rukama boří svůj dům, jo, a tak nějak tenkrát jsme si to v té době spojili, že asi to teda tak nějak bylo, ale ten verš má úplně jiný význam. Jak může žena bořit svůj dům? Určitě ne sekirou. No, to je nesmysl. Způsob, jak žena může bořit svůj dům, to jsou chybné postoje. Já to chci zmínit právě v souvislosti s duchovním bojem. Víte, duchovní boj, to má přesně vymezené hranice. Někdy to můžeme přepísknout. Někdy můžeme sklouznout do různých extrémů. Pamatuji si na jednu křesťanskou dovolenou, kde byla jistá sestra, která dnem i nocí neustále křičela, bojovala a člověk jenom když ji slyšel, tak viděl, že tam je cosi nezdravého. Že ta žena řeší spíš nějaký svůj mindrák, než aby byla v duchovním boji. Povolání ženy je povolání manželky, matky, pokud je v rodině. Žena má specifické povolání. Žena je ženou. A být ženou to znamená mít určitý cit a jemnost. Jak by se asi cítil muž, který by se vracel z práce domů a doma mi nebylo uvařeno, nebylo uklizeno, děti špinavý a žena, víš, miláčku, dneska jsem duchovně bojovala. Jo? Možná by to jednou snes, řekl by si, to mám skvělou manželku, ale když by to bylo častěji, myslím, že ten muž by s něčím bojoval potom. Jo? Prostě ten boj je potřeba vést v moudrosti. Všechno, co tady bylo řečeno, je pravda. Ale jedné věci se muži děsí. Agilních, bojovných žen, údernic, jo, který prostě by všechno probojovali a mají jasnou představu a teď muže prostě tlačí někam. Jo, a prostě takový typ žen, takových prostě militantních bojovnic, to je něco hrozného. A já to říkám proto ne, že mě to napadlo, nebo že jsem si to vymyslel, ale viděl jsem už několik rozbitých manželství. Když žena byla duchovnější než muž, a bojovala nedobrým způsobem. A říkala tomu svýmu muži, jak to má dělat. A když ten muž to nedělal, tak se mu snažila tak citlivě a hezky pomoct, ale to manželství se rozbilo. To je něco, co muž nemá rád. A ta žena to možná myslela dobře a milovala Ježíše a měla na srdci správné věci a byla nemoudrá. A i když měla dobrý úmysl, tak nemoudrostí napomohla k tomu, aby rozbila svůj dům. A já nechci říct, že v každém případě to byla chyba té ženy. Ty muži mnohokrát dělali závažnější chyby, možná před Bohem. Ale kdyby ta žena byla moudrá a bojovala jinak, tak tu rodinu třeba zachránila. Protože to, čeho se muž děsí, je žena, která ví přesně co a jak a neustále by muže radila a neustále ho někam tlačila. A pokud muž vyloží, není bačkora, tak nějak dá najevo, že mu to není příjemný toto. Víte, představitel Líbie, nebo už bývalý představitel, nevím, Muammar Kadáfi, on se někdy nechal fotografovat s ženama bojovnicema. Možná jste někdy viděli fotografii Kadáfiho a vedle něj zleva zprava mladý ženy, 25, 28 let, oblečený v maskáčích, v vysokých botech s kulometem přes záda. Jo. Bylo něco tak nezvyklýho, jo, ale ten Kadáfi to měl rád. Ale většina mužů to nemá ráda. Žena má být ženou. Jak má žena bojovat, aby obstála i v tom neviditelném světě, ale i v tom viditelném světě, v rodině? Víte, přísloví 25.15 říká, vůdce se dá přemluvit trpělivostí a měkký jazyk láme kosti. Žena je ta, která má mít měkký jazyk. Buďme tvrdí, nebo buďte tvrdé a nekompromisní, pokud stojíte proti ďáblu. Ale pokud jste v rodině, pokud jste mezi lidmi, jste ženami. Nebuďte ty, který tlačí ostatní. Nebuďte nějaký militantní bojovnice po vzoru těch Kadáfího ochranky ženský. Buďte ženy, které mají měkký jazyk jsou trpělivé, doufají v Pána a pak budete lámat kosti. Protože ten boj to není váš boj. To není vaše přesvědčení, vaše pravda, to dělá Pán Bůh. Vy buďte ženami, doufejte v Boha a Bůh bude lámat kosti. A já už nechci dál mluvit. Já věřím, že jste si alespoň něco odnesli z těchto dvou dnů, které jste tady mohli být. A mám naději, že to nebyla jenom slova, ale že něco určitě ve vašich srdcích uvázlo. A věřím, že naše církev půjde dál a dál. Víte, my jsme církví, která je známá bojem, je známá modlitbama. Mnohokrát jsem se s tím setkal, když jsem byl na setkání jiných církví, tak jiní křesťané nás vnímají jako církev, která se modlí. Vnímají nás církev jako církev, která bojuje. I když my možná vidíme ještě svoje chyby, vidíme, co děláme nedobře. Ale myslím si, že ve srovnání s ostatníma máme druhým co dát. A tak v tom pokračujeme, rozvíjeme to. Důvěřujeme Bohu, dávejme mu prostor a porosteme v Pánu a uvidíme zázraky. Amen. Tak nikam nespěchejte, povídejte si ještě, buďte spolu, uvidíme se zase až za půl roku, tak to využijme. Oficiální část je u konce, ale buďte tady, jak budete chtít.